Leyar Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 3-nji sentýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuň programmamyzda. Pakistanda Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň çekiljek urunyň barlyg işlerine gatnaşan kampaniýa garşy derňe işi gowdolýar. Marvel aýtynyň käbir etraplarynyň owa ýaşaýjylary gündelik durmuşda emele gelýän wir-diwilleri nire dökçöklerini bilmän kösenýärler. Gepleşimimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň etaty bölegine başlamazdan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. İran Avropa duyduruş verip onun 6-njy sentýabra çenli täze şertleri teklip etmeldigini ýa-da Tehranyň 2015-nji ýylda gol goýulan ýadro ulalaşygynyň çetleşmek üçin güýçli ädim ätjekdigini aýtdy. Döwlet ýetirliginäki İrna habar agentligi hökümetiň metbuat wekili Ali Rabeniniň sözlerini citirläp, köp meseleler boýunça garaýşlaryň hassa ýakynlaşandygyny we häzirki wagt Ýewropalylaryň ýadro ulalaşygynyň borçnamalary berja etmeginiň ýollary barada tehniki diskussiýalaryň alınıp barlayandığını məlum etdi. Şeyledə Rabeyi, Prezident Hasan Rohani vilən Fransuz kərdəşi Emmanuel Macronun arasında olan telefon gepleşiklərinin iziyanı İran vilən Fransanın qarayışlarının yaqinlaşan mahalında Evropa yurtları 6-cı sentyabrı çinli təzə şərtləri təklif etməsi, onda Təhranın ilalaşıqdan çətləşmək üçün güyüşlü ədim ətcəkdiyini aytdı. İran hökumətinin metbuat vekilinin edən bu çıxışı, yurdun daşarı işlər ministri Muhammed Cavad Zarifin Rus kərdəşi Sergey Lavrov bilen duruşup iki taraplayın ve regional meseleler maslahat etmek üçin Moskva sapar eden mahalına qavat geldi. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda 18 ýyl bäri dowam edýän konfliktiň soňuna ýetmek boýunça Taliban bilen geçirilen gepleşikleriň soňky tapgyry barada habarly edildi. Bu Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagynaky iň uzagy çeken söwüşdir. 2-nji sentýabrda Kabulda Owanistanyň prezident edarasynyň metbuat wekili Seddik Seddiki Birleşen Ştatlaryň Owanistan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzadyň 1-nji sentýabrda giýişli Katardan gelen soň Ashraf Ghani Dohada geçen gepleşikler barada gysgaça maglumat berendigini aýtdy. Katarın paytaltı Dohada geçirilen gepleşiklerin 9-cı tapırında ahirki ılalaşığı gelinmedi. Owanistanyň prezident edarasının metbuat vekili Seddik Seddiki duşun cikmeciklerinin 2-nji sentyabrda köpçülüge yetirilecektiğini aýtdy. İranın daşarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duruşup iki taraplayın ve regional meseleler maslahat etmek üçin Moskva bardı. Kıyın dövürde Rus hükümeti İran İslam Respublikasının yanında durdu ve biz kıyın dövürde bizi koldan dostlarımız bilen düğününün başkaça katnaşıkta oluruz deyip Zarif 2. sentyabrda Moskva barın mahalında aytdı. İran Rus İktisadi Komisyasının başlığı hükmünde İranın enerji ministri Reza Ardakanyanı hem öz üçün alayan delegatsa Zarif yolboşçuluk edýär. Zarif Rus kärdeşi bilen iki taraplaryň gatnaşyklary regional meseleler şolsanda Siriýany we Owanistany şeýlede 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulalaşygy boýunça soňky özgeçlikleri maslahat etjekdigini aýtdy. Moskwa Birleşen Ştatlary we Eýrany sabyr taýkatly bolmagy çagyrypdy. Çek prokurory ýurdun premier-ministri Andrei Babişe garşy galplykda guman edilip gozolan derňew işini togtutdy. Babişin hökümeti skandal sebäpli sarsylypdy. Bu derňew işine gözegçilik edýän prokurorun edarasy özüniň 2-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda soňky kararyny ýlan edýändigini we özüniň ilk başdaky kanuny netijenamasyny üýtgedýändigini mälim etdi. Praganyň baş prokurory bu kararı gözden geçirer we munyň öz güýjünde galýandygy ýa-da galmaýandygy barada karar çykarar diýip beýanatda bellenilýär. Çehiýanyň polisiýasy Babişiň Ýewropa bileleşiginiň pul kömegi bilen bagly 2 million amerikan dollarından gowrak pul serişdesini bi-kanun ulanmakda guman edip, jenayet aýplamalar bilen ýüzeýiz bolmalydygyny aýdypdy. Babiş özüne garşy ýönkülýän aýplamalary reddedýär. 1-nji sentýabrda Ukrainada 20 sany ýaşly Kiýewiň Ivan Bohun adynaky awraýly harby mektebinde okuwa başlady. Bu ýerde mektebiň taryhynda ilkinji gede gyzlara harby bilim berilýär. Mektebe giriş synawlary döwründe Ivan Bohun adynaky harby liseýiň ýokary derejeli titulyna munasyp bolan gyzlara mektebiň taryhynda ilkinji gede harby bilim berilýär diýip mektebiň direktory general-mayor Ihor Hordichuk gyzlara garşy almak boýunça geçirilen dabarada aýtdy. Şeýlede ol mektebe kabul edilen 300 student has taqiyo oglanlar ve qyzlar üçin bilim derecesi fizika tayyarlığı ve Ukraynanın yaraqlı güýçlerinde ofiser bolup işlemek islegleri boyunca geçirilen giriş standartlarının bir mengdeşdigini hem sözünün üstüne goşdy.